Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerrum. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Aka Iragodok. I december 1987 arbejder jeg i Foreningen Norden som informationschef. Under sloganet Norden er mindre end du tror, går foreningen ind i rejsebranchen for at få flere danskere til at tage på ferie i de nordiske lande. På det her tidspunkt er det vildt dyrt at tage til Grønland. En tur derop koster en 4-5 gange så meget som en chartertur til Mallorca. Ambitionen er at lave en pakketur for 25-30 mennesker, der i sommeren 1988 kan få glæde af Grønlands fantastiske natur og mennesker. Generalsekretær Peter og jeg sætter os i et SAS-fly for at lave aftaler med overnatningssteder og turarrangører for den kommende sommer. Og så har vi også en anden opgave at mødes med den grønlandske billedkunstner Aka Høgh. Turen fra København til Narsarsuaq bliver mindeværdig. Da vi nærmer os den tidligere amerikanske militærlufthavn, hører vi piloten over højttaleren. Han siger, at fordi det er så fremragende klart vejr og solskin, så vil han lige forsinke landingen med et kvarters tid og flyve en lille tur ind over indlandsisen, inden vi lander. Et helt fantastisk syn, og formentlig meget usædvanligt for et almindeligt rutefly, med den storslåede indlandsis glitrende i det klare decembers kolde sollys. Efter den perfekte landing går vi direkte fra landingsbanen ind på det eneste hotel, som er her i byen, og som sjovt nok hedder Hotel Narsarsuaq. Efter en rolig nat går vi om morgenen til havnen og møder Minik, der i sin lille motorbåd tager os til Østerbygden, hvor Erik den Røde gik i land i år 986 og efterfølgende opførte gården Pratalit. Der er ikke meget at se. Blot nogle stenformationer, der markerer et par af de huse, som blev opført af nordboerne for 1000 år siden. Vi er lidt skuffede over, at der ikke er mere at se, men er alligevel enige om, at stedet skal være et udflugtsmål for vores turister, fordi historien er vigtig at fortælle. Mange år senere, der har man genopført dele af Pratalit, og stedet det fremstår i dag som en markant turistattraktion. Besøget får mig til at tænke på, at på det her tidspunkt, så er det altså kun 8 år siden, at Grønland har fået hjemmestyre. Danmark styrede landet som en koloni helt frem til 1979. I dag er det forbløffende at tænke på, at grønlænderne havde uendelig lidt indflydelse på deres eget liv, helt frem til 1980'erne. Og kendskabet i Danmark til Grønland er meget begrænset. Man ser nogle af de sørgelige grønlandske skæbner på bænken på Christianshavns Torv. Man har måske læst nogle af Jørgen Riels skrøner, og har lige snuset lidt til musikken med sange af Rasmus Lybot og rockbandet Sumé. Men det er stort set, hvad danskerne kender til grønlandsk kultur. Turen frem og tilbage til Pratalit tager ikke meget mere end en halv times tid, og det er rimelig stille vejr. Minik forklarer, at vejret er meget omskifteligt. Det kan være havblik, og så få timer senere, så er det okay. Det får vi syn for lidt senere, da det i løbet af eftermiddagen begynder at blæse op. Men vi går alligevel en lang tur rundt i området, hvor der er rester efter den markante amerikanske tilstedeværelse under 2. verdenskrig. Her blev basen brugt som hospital for de amerikanske soldater, der blev lappet sammen af deres sår pådraget i krigen i Europa, inden at de blev sendt hjem til deres familier i USA. Hjemvendt til hotellet laver vi en foreløbig aftale om indkvartering af 25 danske turister den kommende sommer. Efter en gedigen middag på hotellet og en tung søvn, er vi tidligt næste morgen parate til at stige ombord på inspektionsskibet Hvidbjørnen, der kan sejle os sydpå af fjordene ned til Rakodok, som tidligere var kendt i Danmark som Julianehåb. Skibet er en del af det danske søværn og fungerer som patruljebåd, der hævder dansk suverænitet, men bruges også som passagerskib og i nogle tilfælde som ambulancebåd. Selvom vi befinder os dybt inde i en fjord, kan vi mærke vinden, da vi træder op på dækket, og vi skynder os ind i den hyggelige kabine, der fungerer som dagligstue. Marinesoldaterne ombord på Hvidbjørnen er uhyre venlige og kommer med kaffe og hjemmebagte boller, mens vi stævner ud fra havnen i Narsarsuaq. Vi kigger ud igennem nogle tykke ruder, der er stribede af mange omgange saltvand. Efter en 4-5 timer ankommer vi til byen Narsarsuaq og lægger til for at læse nogle varer af og på. To passagerer sætter sig ind i kabinen, og vi hilser på dem. Det er et yngre par, som fortæller, at de skal til Rakodok, fordi at kvinden har fået arbejde på skolen der. På turen videre sydover kan vi mærke, at skibet hugger, og vi kan se hvide skumtoppe på bølgerne, selvom vi er langt væk fra åbent hav. Mandskabet kommer og advarer os om, at vi ikke må gå ud på dækket. Det er simpelthen for farligt. Hen under aften ankommer vi til Rakodok, men det er umuligt at lægge til kaj på grund af den orkanagtige vind. Så vi ligger for svej lige uden for havneindløbet i næsten 4 timer, inden vi omkring midnat med lidt mindre vind lykkes med at kunne fastgøre fortøjningerne til havnen i Rakodok. Vi tumler fra færgen og ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Vi har en aftale om at bo på højskolen, men ved ikke, om der er nogen op på så sent et tidspunkt. Vi ser en mand med langt hår og skæg stå og vinke til os, og forstår, at det er forstanderen på højskolen, Thorleif, som er mødt op på havnen for at hjælpe os i land. Han fortæller, at alle i byen følger med i, hvornår skibe og helikoptere ankommer, og det er helt normalt med massive forsinkelser. Vi går op til højskolen, der egentlig hedder Sulisartut, som betyder arbejderhøjskole, og udspringer af den grønlandske arbejderbevægelse. Thorleif viser os ind på to værelser, hvor vi smider vores bagage og falder i søvn. Vi står forholdsvis tidligt op og går hen til en gang morgenmad, hvor jeg for første gang lægger mærke til et markant træk ved det at være i Grønland, det harske smør. Det er åbenbart sådan, at man sejler smør fra Danmark til Grønland, og det tager lang tid at distribuere det ud til hele landet. Når vi så kommer ud i butikkerne, så har det for længst overskredet sidste salgsdato, og er blevet harsk. Det er en erindring, som jeg stadigvæk har om Grønland, på samme måde som min erindring om Island indbefatter, at ens hår kommer til at lugte af svovl, fordi det varme vand, man bruger i bruseren, kommer fra de varme kilder. Men det lykkes nu at spise det et par toastbrød med meget lidt smør og en helt fin marmelade. Thorleif viser os rundt på højskolen. Planen er at indkvartere ca. 25 turister næste sommer her i en uges tid. Det er ikke specielt luksuriøse forhold. Værelserne er små med to enkeltsenge og fælles toilet og bad på gangen. Men det er billigt, og det er en hovedidé med hele turen at være i stand til at lave en 2 ugers grønlandsk pakkerejse til en overkommelig pris. Vi fortæller Thorleif, at vi skal mødes med Aka Høgh, og han er begejstret. Det er vores mest berømte bysbarn, siger han, og fortæller, at Aka Høgh i taknemmelighed til Rakodok har lavet små kunstværker rundt omkring i byen, helt uden betaling. Han udpeger en stor sten, der er blevet hugget til, så det ligner en trold, og ligger sådan lige lidt tilfældigt, hvor to stier krydser hinanden. Om eftermiddagen er det tid til at besøge Aka Høgh og hendes mand, Ivars Silis. Vi er blevet budt på frokost og ankommer til deres velholdte træhus ved 12-tiden. Vi har tidligere mødt Akka for cirka et år siden, hvor hun var i København i forbindelse med fernisering af en kunstudstilling. Foreningen Norden havde været med til at arrangere udstillingen, hvor en række nordiske kunstnere præsenterede deres værker for et dansk publikum. Men det er første gang, vi hilser på hendes mand, Ivar Silis, som er en fremragende fotograf. Han er født i Letland, men hans familie flygtede under 2. verdenskrig til Danmark, da han var helt lille. Han uddannede sig til ingeniør, men de seneste mange år har han ernæret sig som fotograf. Ikke mindst af naturen i det arktiske område. Han bruges ofte af internationale tidsskrifter som National Geographic og Time. Han er en flot, rank mand med en busket, men velplejet mustache. Akka Høgh er en smilende kvinde, som fortæller, at deres to børn ikke er hjemme. Drengen på 15 i Nuuk er på efterskole i Danmark, og datteren, den 6-årige Boletta, er i skole. Vi sætter os til et veldækket frokostbord og nyder sild og røget hellefisk. Efter frokosten viser Akka sit atelier, hvor en række ufærdige værker står lidt hulter til bulter. Hun arbejder både som maler og billedhugger og bruger en række forskellige materialer. Vi begynder snakken om, at hun skal lave et kunstværk til Foreningen Nordens 25.000 medlemmer. Hvert år udsender vi en gave til foreningens medlemmer. Det har altid været en bog med en eller anden form for nordisk vinkel, men det kommende år er tanken, at vi vil give medlemmerne en plakat udformet af Akka Høgh. Hun fortæller, at hun har gået og tænkt over, hvilke udtryk og hvilken historie, der kan præsenteres i sådan et plakatformat, og foreslår en illustration af myten om solen og månen. Hun forklarer, hvordan den grønlandske mytologi indeholder historien om solen og månen, hvor solen er kvinden og månen er manden. De er søskende og har et forbudt erotisk forhold. Det betyder, at de for altid er dømt til at forfølge hinanden hen over himlen. Solen farer hen over himmelvælvet, og månen med sit kolde lys forfølger solen. Nogle gange er de begge på himlen samtidig, men oftest er de hver for sig. Myten fortæller om, hvordan det storslåede himmelfænomen også har en indbygget tragedie. Vi synes, det er en fremragende idé, og aftaler, hvordan Akkas maleri, som skal danne grundlaget for plakaten, skal være færdig senest midten af februar, så vi kan få trykt plakaterne, så de er klar til udsendelse til medlemmerne i midten af marts måned det følgende år. Om aftenen er vi sammen med Thorleif fra højskolen, og vi kan mærke, at vejret begynder at blive truende. Vi har billetter til at flyve med helikopteren tilbage til Narsarsuaq om morgenen, men Thorleif er ikke sikker på, at den kan komme til at flyve. Vi taler en del om de udfordringer, der er med transport i Grønland. Hvis vi ikke kan flyve til Narsarsuaq, så når vi ikke SAS-flyet til Danmark 2 dage senere, og hvad skal vi så gøre? Og ikke mindst i forhold til den kommende sommers turistrejse, er vi jo nødt til at operere med plan B og C og D, selvom Thorleif beroliger os med, at om sommeren, der arter vejret sig normalt meget mere forudsigeligt. Den følgende morgen står vi parat ved det lille skur, hvor helipadden er, og håber på, at helikopteren vil flyve. Og det gør den. Vi kravler ombord og ser, at der er 14 andre passagerer. Det er første gang, at jeg prøver at flyve helikopter, og jeg er ret spændt. Vi får sat os, spændt selerne, og piloten advarer os om, at der vil være en del turbulens på turen nordpå. Min sidemarker forklarer, at vi flyver neden i fjordene, men at vi 2 gange skal fra en fjord til en anden, og når man kommer op i den frie luft, så kan det blive hårdt. I starten der går det stille og roligt, og vi vinker farvel til Rakodok. Efter en 20 minutters tid kan jeg mærke, at helikopteren stiger og stiger, og lige pludselig er det, som om en mægtig kraft har ramt ind i siden på den. I hvert fald så ligger helikopteren nu nærmest sidelæns, og min sidemarker og 2 andre finder brækposerne frem og begynder at kaste op. Efter få minutter søger helikopteren ned igen, og finder sit leje i en fjord, der ender oppe ved Narsarsuaq. Efter en lille halv time lander vi i lufthavnen, og alle ser meget lettede ud. Jeg er ikke selv blevet syg, men tror, det hænger sammen med, at jeg ikke aner, hvordan en helikoptertur egentlig foregår, og at mine forventninger slet ikke er justeret til virkeligheden. Vi træder ud sammen med piloten, som fortæller, at al flyvning i Sydgrønland nu er forbudt. Vi var simpelthen de sidste, der nåede at komme frem. Vi er nødt til at tilbringe 2 nætter på Hotel Narsarsuaq, men det giver os mulighed for på nærmeste hold at opleve indlandsisen. Sammen med Hans, en lokal guide, får vi en tur på hundeslæde i kanten af den storslåede indlandsis. Vi bliver pakket fuldstændig ind i sælskindsfrakker og placeret på slæden, mens Hans står på midlerne bagpå og styrer de 10 hunde, der halser afsted hen over den frostklare sne. Vi kan høre, at Hans får hundene til at dreje ved at råbe iju, når de skal til højre, iji, når de skal til venstre, og ej, når de skal stoppe. Det er et magisk øjeblik. Men desværre er det ikke noget, vi vil kunne tilbyde vores fremtidige turister. Her i Sydgrønland, der er det ikke muligt at køre på hundeslæde om sommeren. Det er simpelthen for varmt. Efter et par dages ventetid lander SAS-flyet fra København og tager os med tilbage til et stressfyldt hovedstad med julepyntede gader og fortravlede mennesker i en mørk og våd december. I de kommende måneder kommunikerer vi en del med Arke Høgh, og hun leverer et fantastisk flot maleri til tiden, som vi får sendt til trykkeriet. Hvad vi ikke havde tænkt over, da vi besluttede at udsende plakater til medlemmerne, var, hvilket arbejde det er at rulle 25.000 plakater sammen med en lille folder, der fortæller myten om solen og månen, og et givekort til indbetaling af det kommende års kontingent. Da der ankommer en lastbil til kontoret i Malmøgade med 25.000 tomme paprør, får vi et lille indblik i, at det her det vil nok komme til at tage tid. Og det viser sig da også, at vi bruger næsten 4 uger på at rulle plakater, komme i paprør og sætte labels på hver en af dem. Det er sidste gang, at Foreningen Norden udsender plakater til sine medlemmer.